Euskadi Irratian Faktoria.
Goizeko 9:36 minutu dira. Joan den ostiralean sinatu ziren Fagor Etxetresnak ofizialki Kataluniako Katarena dela adierazten duten agiri guztiak eta aurki ekingo diote jabe berriek produkziori. Euskadi Irratiko Faktorian gurekin da Xavier Bengoetxea, Fagor Etxetresnak kooperatibaren azken presidente izandakoa eta aldi berri honetan ere proiektua abian hartzeko ardura hartu duen gizona. Xavier, egunon.
Egunon.
Enpresa berriari nola deitu behar diogu bide batez? CNA, Kata, Fagor Berria?
Bueno, enpresa berria adjudikatarioa izan dena Galagartza Elektrodomestikos da.
Eta hortazu Galagartzako presidentea?
Bai.
Kosta zaigu elkarrezketa hau egitea, Xavier. Zemata
bueno,
atzeratu dugu.
Atzeratu dalako sinadura.
Bai. Eta zergatik etorri da hainbestetan atzerapen hori?
Bueno, hainbestetan ez dakit.
Zer aurreko asteetan bai, espero
bai,
zen,
bai,
ez da?
Uste, horri izan dira detaile txikin batzuk izteko azkeneko momentuan eta prozedura aldetik, edo bai, prozesu aldetik zenbait gai isteko, baino beti detaile txikin batzuk gehatzen ziren, eta, bueno, ba, azkenean...
Bene, detaile txikiak.
Detaile txikiak, bai, azkenean ostiralean itxi da.
Bueno, aurreko egunetan produkzioa berriz abian jartzeko prestakizunak egin dituzue, produkzioa bera noiz hasiko duzue?
Produkzioa bera, da, produkzioa normalitatean, oraindik emango digu denbo pixkat, baino datorren astelenean aurreneko produkzioa egingo dugu.
Datorren astelenean.
Datorren astelenean ja sartuko deu zuzeneko eskulana. Ja badago jendea momentu honetan eta preserie batzuk eta aste honetan egingo ditugu saiatuko gara egiten, baino ja datorren astelenean espero dugu aurreneko kopuru handia zuzeneko eskulanena sartzea eta hoiekin hasi behar dugu. Egia da hasieran ba jendea ez dala bere postuan dakina eta orduan horrek formazio txikin bat eta egin beharra ekarriko digu eta horrek esan nahi du ba zenbait egunetan ba ez garela normalitate oso hasiko, baino produkzioa datorren astelenean ja lehengo jendea sartuko da.
Eta zer egiten? Labeak?
Ba, datorren astelenean hasiko gara labeak, plakak, bitrozeramikak izaten direnak,
bai.
Eta baita eltzek.
Presio eltzeak,
bai.
Eta gerorako uzten dituzue urbero gailuak?
Bueno, urbero gailuak, kalentadoreak ja ari dira egiten, hoi ez da inoiz geratu, beti martxan edon dira eta martxan jarraituko dute.
Bai, eta gero, hau zen markekin salduko da, Xavier?
Salduko da, Fagor markarekin, Edesa markarekin, ikusiko dugu Aspes marka jartzen da nala ez, baina Edesa
Aspes.
Eta Fagor ziur, bai. Bueno, gure, lehengo gure marka zirenak.
Eunda berroita maus langilerekin ekin diozue atariko lanei okerrezpa naiz?
Bai, datorren astelenean izango gara 150 langile, aste honetan sartzen direnekin. Eta...
Orain 60 badaude?
Utsi gora bera, bai. Orain zerbait gehiago, gaur zerbait gehiago. Eta gero, hoi kontutan eduki gabe, jaizerren daudenak, kalentadoreak egiten dituztenak, hoi geratu gabe daudela, eta hor beste 100 inguru daudela.
Konkursuan katak egin zuen eskaintzaren arabera, urtebeteko epean, 705 langile izango dira hartuko dituzuenak. Hori, datu hori berresteko moduan zaude?
Bueno, aurreneko eguna izan da firma ondoren, hori hola idatzita dago, egina dago, eta espero dugu ailegatzea, baino egin jakin behar da, bueno, ba, hori prebizio badala, eta gustatuko litzaigukela betetzea, espero dugula betetzea, baino gaur egun eunetik eunea ziurtatzea ala izango dela, ba, ez dakigu.
Zuetzara usartzen momentuz, ez errezaten...
Ni usartzen ez, gure aldetik, gogo guztia jarriko dugula, hori lortzen.
Eta prozesu hori nola gauzatuko duzu, esan nahi dut, 145 datorren astetik, 705 bitarte hori nola gauzatuko da?
Hori, bueno, lehen gauza egin behar duguna, datorren urteko presupuestoak egiten ari gara momentu honetan, eta presupuesto horien arabera jakingo dugu gutxi gora bera zer egin beharko dugun, zer fabrikazioa beharko ditugun, eta horiek izango dira aurreneko datoak, eta aurreneko basea jakiteko, zenbat jende egongo dan eta noiz sartuko dan jendea datorren urtean.
Francisco Martin Katako zuzendari nagusiak esandakoaren arabera langileak hartzeko prozesua hornitzaileen osagarri eta komponenteak eskura eduki edo ez. Horren araberakoa izango da. Hornitzaileekin nola zabiltzate?
Bueno, orokorrean ondo. Egia da behin danakin galdu denean galdu zena, bai. Berriz danak eskuratzea prozesu luzea, zaila eta koste egiten dela, baino nahiko pozik gaude momentu arte danokin hitz egingo dugu, batzukin harremana erresiagoa da, besteekin baino, baina orokorrean ni pozik nago eta uste ia danak ebrezko eratuko ditugula.
Lehen Fagorrek ornitzaile ugari zituen Mondragon taldean bertan, aurreko harreman sare horri eutxiko diozue?
Saiatuko gera, gure aldetik bai.
Ornitzailei egiten diezuen eskaerak zenbateko eragina du gero enpresa horietako enpleguan eta fakturazioan?
Eragina badu. Azkenean, momentuz fabrikazio horiek galdu ziren eta gaur egun fabrikazioak berreskuratzen badira, esan nahi du hornitzaile horien artean, produkzioa igo beharra dago eta produkzioa igo beharra baldima dago, lana ere bai. Oraindik hasi gabe dago eta aurreneko urtea izango da eta espero dugu bigarren urtea aurrenekoa baino hobea izatea eta nik uste dut hori epe motxeko numero hauek nik uste epe luzea begiratu behar ditugula. Egin behar dena da, lehenbailehen oso fuerte merkaturatu, saiatu, galdu genuen kuota berreskuratzen, eta urtetik urtea hori indartu, eta nik uste epe ertainean edo luzean etorriko diarela zifra onak eta hobeak.
Zabaldu den informazio bat zuzena ote den galdetu nahi dizut, Fagorreko langileak, bazkideak eta besteen konturakoak ziren katak lehenengo hartu behar zituenak, besteak beste Fagor eta Edesa markak erabili ahal izateko, hala ere, eta hau da zabaldu den informazioa itxura batean, bazkide zirenen artetik ezezko asko jaso duzue aldi berri honetan jarraitzeko proposamena egin diezuenean. Hori zuzena da?
Ez da zuzena, egia da. Guk orain arte hitz egin dugun jende guztiekin bazkide horiek direla eta baita trabajadores TCEak edo trabajadores por cuenta ajena zirenak, hor lista bat dago gu behartuta gaudela enplegua ematea TCEen artean eta bazkide horien artean gehienak eta nik esango nuke 80-90 baiezko esaten ari direla eta horien artetik ari garela jendea hartzen momentu honetan.
Zenbateko epea izango dute Fagor Etxetresnatako bazkide horiek kataren aldian jarraitu nahi duten ala ez adirazteko?
Baiezkoa edo zezkoa segituan esan behar dute.
Segituan esan behar dute.
Egugia jendeakin entrevistak egiten ari gara, asko egin ditugu, eta gehienetan baiezkoa izan da, baina egugia martxan jarri behar dugunean, eta eskaera egiten dugunean, egun pare batean behar dugu erantzun bat jakiteko etorriko diren ala ez.
Eta zuzendaritza taldeari dagokionez, fitxatu dituzue behar zenituzten profesional gehienak?
Gehienak eta ia denak dira, leheno gure etxean zeudenak, osak berdin-berdina dira.
Lehen Fagorretik datozenak, ez da, zu bezala. Hori, Xavier, jabetzen zara jende askori deigarria egiten zaiola, ez da? Fagorrek
zergatik?
Porrota izan eta gerora ere, lehen arduradun zirenak izatea orain, arduradun berriak baita ere?
Ez dakit zergatik arraro egiten den. Nik uste hori izango litzakeala porrota relazio zuzen bat edukiko balu gestio horrekin. Nik uste porrota ez daukala gestio horrekin zuzen relazio zuzenik. Nik uste hor motibo asko izan direla eta batez ere, eta niretzako garrantzitsuenak merkatuekin eta merkatuen jetxierekin izan diren motiboak izan direla garrantzitsuenak Fagorren porrotak.
Zuri eskaini zizutenean, zuketzen zalantzarik izan?
Denok bezala, egun batzuk behar ditugu pentsatzeko eta erabaki batzuk hartzeko, erabaki importantea dira, nire egunak hartu nitun eta behin hartuta gero erabakia baiezko izan zen.
Basauriko Edesako langileek argibideak eskatzen dituzte haien lanpostuekin zer gertatuko den. Joan den astean, bilera egin zenuen Andoni Busquet alkatearekin eta udaleko talde politikoekin, gerora guk Andoni Busquetekin hitz egin genuen baita ere, eta esaten zigun, oraindik zehaztasun asko falta zaizkiela Edesako produkzioari begira. Zuk produkzioari helduko diezuela esan dezakezu, Basaurin bertan izango dela?
Nik esan dezaket produkzio zati bateri helduko diogula. Bai.
Basaurin?
Oraindik ezin dezaket esan, eta Andoni dide esan nion. Nik Basauriko udaletxean egon nintzenean, egia da, oraindik datuak ez dauzkagula oso zehatz, oso konkretuak, momentu honetan ari garelako presupuestoak egiten, esan genien, ilonen bukaeran edukiko genituela datu gehiago eta datoien arabera ja zerbait konkrezioa handiagoa emango genuela, baina ordura arte ez. Ordun, gaur egun konkreziorik ez daukagu zenbat egingo ditugun, zenbat jende beharko dugun, zenbat enplegu sortuko den termoak egiten,
bai.
Eta gaur ezin dezakegu esan nun egingo ditugun. Zergatik, ba, prozesuan, adjudikazio prozesuan, makinak handaudenak termo egiteko gurea dira, baino fabrika ez, inmueblea ez da gurea.
Baina esaten zigun Andonek adibidez, makinaria hori, ez? Ze, aipatu da Basauriko produkzioa Bergarara eramateko aukera, ez da hori mai gainean dago, Xavier?
Ez da aipatu horrela, egia
ez
da.
Ez dago mai gainean aukera hori?
Aukera bezala, bai, baino erabakirik ez dago.
Ez, esan nahi nuen, bai. Aukera bezala.
Bueno, eske azkenean gertatzen dana, guk termok egin behar baldima ditugu, edo Basaurin egiten ditugu, edo mugitu egin behar dugu.
Bai.
Mugitzekotan, Bergara aukera bada, Arrasate beste aukera bada, aukera desberdinak daude. Aurreneko gauza hor argitu behar duguna nun egingo ditugun. Gaur egun guretzako ezinezkoa da, jakitea Basaurin egin daitezkeen ala ez, ze Basauri adjudikazioara, likidazioara aterako da orain bigarren fase batean, ez dakigu zenena izango dan jabetza, eta jakin gabe zenena dan jabetza, zaila izango litzake gaur ziurtatzea ezer, ze kondiziotan, eta nola alokatu daiteken, guretzako gaur, zinezkoa da jakitea, orduan gu alde hortatik, ba, zai, itxaron, eta ikusi, ea nola dijoan prozesori.
Andonik esaten ziguna zen, makinaria, Basauritik beste leku batera eramatea oso garesti aterako, zela?
Bueno, makinaria mugitzea beti kostatzen da dirua, osea, que kontutan eduki berda hori mugitzea ze kostatzen den, eta kontutan eduki berda dagoen lekuan ustea eta alokairu bat egitea zenba kostatzen den, dana eduki berda kontutan, baina gaur egun egia da, konkreziorik ez daukagula, ze oraindik oso garaiz da, konkrezio horiek edukitzeko, eta eduki bezain laster azalduko ditugu.
Eta hori aurrekontuen gaineko ja zehaztapen horiek noizko aurreikusten dituzue?
Ba, guk eskatu gendun denboa, ilonen bukaera arte abendu aurreneko astea.
Zuk orain,
bukatzeko.
Gaur-gaurko, zesan dezakezuna da, produkzioaren zati bati eutxin nahiko zenioketela, bai. Ez dakizu zenbati, ez dakizu hortaz zenbat lanpostu bermatu izango diren Edesan, eta ez dakizu Basaurin edo Bergaran edo Arrasaten egingo den.
Hoi da, gaur egun ez, baino hemendik denbo gutxira jakingo dut.
Hilabete barru edo...
Gutxi gura bera.
Konforme. Fagorreko produkzioa abian jartzeri begira, Jorge Parladé, jaunak, Katako presidenteak, hiru fase berezi zituen, lehenengo urtean instalazioak martxan jarri eta jende hartzea, eta aukeratu diren modeloak fabrikatzen hastea, eta hirugarren fasean, ba, produktu berriak egitera joko zenuketela. Produktu berrietan ze bide jorratuko dituzue, badaukazue...
Bo, gaur egun oraindik ez, hemen ez. Produktu berriak aurrena egin behar duguna dauzkagunak berriz martxan jarri eta merkatuan jarri eta hori ikusita gero, bueno, produktuak beti daukate bere evoluzioa, produktuak denboran beti teknologikoki aldatu egin behar dira, bestela gelatu iten zara. Nik ustez esan nahi zuena dela guk I+D+I hor sartu behar diogula inbertsioa handia, karrera hori, teknologiko karrera hori mantentzeko eta besten parean egoteko. Eta hori ba, beti izaten da beharrezkoa, bestela atzean geratze zara.
Bai, ze ikusi dugu kandin zegartatu den adibidez, ez?
Adibidez, bai. Adibidez.
Merkatura berriro ateratzeko garaian, publizitate kanpaina indartxo egitekoak zarete eta euskal sukaldari nagusi bat izango da ikur, kanpaina honi noiz ekingo diozue?
Ezin dizut esan, badakit hor dagoela eta ja oso gertu daukagula hasiera, baino fetxa zehatzik momentu honetan ez dauzkat buruan.
Eta Fagorren produktuen banatzailekin harremanak lotu dituzue?
Ari gara, bai.
Ari zarete.
Bai, danekin, ia denekin, mintzat grupo handiekin egon gara eta nik uste harrera oso nahi izan dela orain artekoa.
Katako nagusi goraipatu egin dute Fagorreko produktuen kalitatea, errentagarritasuna lehen urtean bertan lortuko dutela iritzi diote, produktu berriak izan da Fagorrek, kooperatiba zela, zergatik galdu zuen errentagarritasuna zure ustez?
Ba, galdera zaila momentu honetan bai. Nola izgutxitan esateko nik uste dator, asko daudela, motibo asko daudela.
Nagusiak zintzuk izan ziren zure ustez,
Nagusiak.
Errentagarritasuna galtzen.
Bueno, errentagarritasuna nik batez ere niretzako motiborik nagusiena izan zen merkatua galtzea. Gu 2006an, 2007an, 1800 milioi egiten genituen fakturazioa. Eta merkatuak, batez ere Espainiako merkatua eta baita Europako merkatuak izan zuten jetxira urrengo urteetan, ia 700-800 milioi galduen genituen fakturazioan. Hori oso zaila da heltzea, ez da bakarrik errentagarria produktu bakoitzean unitatean, batez ere volumenea importanta da, eta ia erdia ez, baino ia erdia galdu genuen, eta hori hola ainepe motxean eustea oso zaila egiten da. Nik uste hori zentzala motibori garrantzitsuena errentagarritasun hori galtzeko.
Bueno, ala ere impresio daukatatzera begiratzeko gogo asko ez daukazula.
Egia esan batez, aurrera begiratzeko bakarri daukatu.
Aurrera begiratzeko. Bai. Bueno, horrela behar du, ez da hemendek aurrera.
Ba, nik uste baietz, azkenean gertatu denetik ikasten badeu ondo etorriko da, baina nik uste gehiagi begiratzea atzera ez du lapena menzi momentu honetan.
Produkzioa martxan jarri eta produktu berriak egiteko, erdi epera, zenbateko inbertsio egingo duzuen, hori aurreratzeko moduan zaude?
Momentu honetan oso goiz da hori aurreratzeko.
Bueno, oraindik galdera asko erantzun gabe, baina nagusiena erantzunda dago, abian da. Bai. Ba, Fagor berria edo zuk aipatzen zenuen bezala garagartza elektrodomestikos, ezta? Bai. Eta ba orain arte erabilitako markekin hasiko zarete produzitzen eta saltzen, datorren astean ja da, ba, 145 langilerekin, ez da?
145 horre garagartzan, eta gero kontutan eduki behar da, baita beste 100 inguru jeitzarren jarraitzen dutela. Ez, leheno zuge aipatu dizu 705.
Bai.
Kopuru horretan dena kontutan ziren, egia da, batzuk jeitzarrekoak dira eta bestia garagartza elektrodomestikosekoak, baino 700 hoietan dena kontutan daude ordun. Konparaketa egingo bagenu 700 hoietarekiko, ba, izango liateke 250 gutxi gora bera.
Bazorterik onena, ibilbide berri honetan, Xabier Bengoetxea garagartza elektrodomestikoseko presidentea, eta vale. Nahi duzun arte.
Ondo, eskerrik asko zuei, urrun arte.